Gepler adatly bir radiosi. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 11-nji fevraly. Gepdeniň Gadar güni. Gepdeniň jemgi dünýä türkmenler gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasynda iň köp okalan habarlaryň başyny 5-nji günnäki ýagdaýa görä Türkmenwasta VPN-den peýdalanýan hojalyklaryň internet üpçünçiligi kesildi diýen atlan çap edilen habar çekýär. Marda taksa bolan talabyň azalmagy narhlaryň arzanlamagyna getirdi. Janly tebigatyň milli muzeýine haýwanlaryň hali alada döredýär diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem köp okalypdyr. Şeýle-de bu hepte Çeşmenin maglumaty esasında Türkmenistanın baş prokurorunun ve Aşgabadın prokurorunun saklanan nugwarda çap eden habarmy köp okaly. Prezident Berdimuhammedow'un duýdansyz iş sapary bilen Akuda etrawyna bolmagy barada taýýarlan habarmy hem 5-nji günnäki görkezlere görä iň köp okalan habarlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň liýartyny. Niderlandlar, Ýewropa döwleti Türkmenistana gaýdyp baran halatyny açyk tanqydy pikirler üçin ýanylmak ähtimallygy bilen ýüzbe-ýüz ronduna aýdýan türkmen aktivistini gaçyp atalga bermekden ýüregirdi. 2 ýyldan gowrak wagt bäri taşary ýurtda ýaşaýan we Ýewropa ýurdundan gaçyp atalga oturum ruhsatyny almaga synanşan Nurmuhammed Annaýew. Öl xaişi ret edilenden son Amsterdam'da yekelikdäki protest çärelerini geçirmäge başlady. Türkmen aktivisti öz protest çäreleri bilen diňe özüniň däl, eýsem beýlek türkmen raýatlarynyň şol sanly hökümeti açyktan kytlaýan aktivistleriň düşen ýagdaýyna hem köpçüligiň ünsüni çekmekçi bolýanlygyna aýdýar. Temani kardeşim göder devam ettiriyar.
Galandiyanın hekimetlerinin cevabını yarım yıllap karaşan Nurmuhammed Annaev ödüne kaçıp atalga vermekten yüz övürülmögüne karaşmanlığına ediyar. Türkmen aktivisti bu yagdaydan öz niyaradılığını bildirmek için Amsterdam'ın merkezinde yekelikteki protest aksiyasını geçiriyar.
Esas maksadam Türkmenistan'ın alıp bariyan represif siyasatından kaça durup taşar yurtlarda siyasi bozgunluğu tutan Türkmenistan'ın iyileştirmenin Avrupa'daki siyasi temasına ve bozgunluk temasına üns çekmek isteyen. Şolorun yağdayına. Benim öz misalımdan başlasanız 2 yıl 2 ay oldu. 2020 yılın 6. dekabrını Şveçya'dan tavşırıptım. O yerden Dublin prosedura sebepli Polşa'ya gittim. Polşa'da 20 ay karışıp o yerden 8. Ağustos'ta Gallandiya hükümetine gelip sığınma tavşırdım. Ve bu yerde şu an 6 ay olmak.
Dip Nurmuhammed Annaev Adatlık Radyosu'na 8. fevralda gurrum verdi. Annaev'a Gallandiya'nın Adalet Ministerliğinden berilen resmi cevapta, onun siyasi kaçıvatılga zorav eden arzasının kanaatlandırılmayanlığı ve onun 12. fevralda Polşa uğradılacaktı aydılar.
Düşünmeyenlerimiz, herhalde doğurdu. Rossiýada, Turkiýada diňe tankyýdy welikler eden üçin tutulup äkidilip ýönelýän aktivistlerimiz barka, näme üçindir Ýewropanyň hem şo döwletlerden tapawutlukda özüni görkezmeýändigi. Biz şu wagt açyk howp ýagdaýda. Gidelik ýerimize gidip bilemdik, maşgalamyz. Bir döwletde özümiz, başga bir döwletde we demokrasiýanyň adam hukuklarynyň söz azatlygynyň jümmüşi diýip hatatlanýan Ýewropada Türkmenistanyň diktaturasyna gujak açyjy işleriniň alınyp barylmagy biri gatyr we gynanýar.
Dip Annaev aýtdy. Daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmen raýatlary öz watandaky siýasy ýagdaý babatyndaky garaýyşlaryny hem Türkmenistandaky problemalar barada tanqytlaryny açyk mälim edip 2020-nji ýyldan beri köpçülik bilen çykyş edip başlapdy. 2022-2023-nji ýyllarda daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmen aktivistlerine öňgörülip eşidilmedik basyşlar görkezildi. Soňky bir ýyla bolan wagtyň dowamında bir näçe türkmen aktivisti dürli ýurtlarda ýitirim boldy.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyňaky demiryol gatnaw kynçylyklary baradaky ýürüýte söhbetlen dogam etdirýär. Türkmen häkimetleriniň Aşgabat, Arkadag aralygyna elektrik otlusynyň gatnawyny ýola goýjakdygy barada habar ýurt içinde. Hususan ýurdun çetki sebitlerini ýaşaýan adamlaryň arasynda bir topar soraw döretdi. Alatlygyň habarçylary bu täzeligiň ýurtdaky demiryol gatnawlarynyň hilinden az bolmagyny bundan zeyrenip gören adamların nägileliklerini hasa güýçlendiren nogny habar berýärler. Yerli hünärmen arkadağa gatnajak otly ilatyň demir ýol ýarasyny açan ýaly boldy diýdi. Türkmen metru otu ýurdun ilkinji elektrik otlusy barada habar geçen aýyň aýagynda Türkmen ara gatnaşyk agentligine salgylanyp anyklaşdyrman çap etdi. Türkmenistan ören giň çağı ösün alýan ýurt bolup soňky 30 ýylda dören agyr işsizlik ilatyň transport Ulaw gatnaglaryny mätäçligini hassa arttırdy we otly avtobus uçar gatnaglarynyň kadaly ilatyň ösýän isleglerini kanagatlandyrjak derejede ýola goýulyp bilinmezligi uly soraw bolmagyna galýar. Anyk demir ýol hyzmaty barada aýdylanyny bu hyzmatyň 2007-nji ýylda prezident çalşandan soň has yaramazlaşandygy aýdylýar. Ahaly hünärmeniň tasdiklamagyna görä demir ýol ulgamyny ýolagçy gatnatmagyň hili we ýygylygy soňky ýyllarda ören pese gaçdy. Gurbanul Berdimuhammedow häkimet başyna gelenden soň adamlar Aşgabat şäheri bilen Ahal welaýatynyň etraplarynyň arasyndaky şäherara otly gatnagyndan mahrum boldy. Bir ovo etrap yerlerinden paytakta katnap işleyen, oğunuk sevda ediyen, okuyan adamlara urulan zarva vollu deyip akallı yaşayıca etti. El yeterli, kadalı ulu katnavlarının bolmadılığı ya az olmağı ilatın iyice, okuğu, sağlık ve resminami işleri bilen Aşgabada velayet merkezi olan ene ve katnavını kıyımlaştırıyor deyip sökvettöşümüz Niyaz Dövrünü'ne tecen Sarağız Maşat, Aşgabat Karoğum Daşoğlu urlar oyuncu gurulun täze demir yollardan garaşylan tamanyň çykmanlygyny hem sözüne goşdy. Aýdylmagyna görä adamlar başda Aşgabat beherden, Aşgabat derwede uurlar boýunça, Aşgabat tejen Sarağız uurlar boýunça elektrik otlarynyň gatnawy ýola goýlar diýip umyt edipdirler. Balkanly çeşmelerimiz hem Çetkowalaryň we etraplaryň ýaşaýjylarynyň Balkanabat, Türkmenbaşy ýaly iýer şäherlere elektrik otlusyna bolmanyny şäherara ot larını katnamak varadı eden arzularının hasıl bolmanlığına ediyarlar.
Otlu katnamı katı yaramaz. Hepte de bir iki gedek etrek bereket uğru boyunca şehir ara yolu otlusu katnayar. Yönü ol Balkınavada ya Türkkümaşa baranok. Kızlar ve Türkkümaşa arasını hem yürüyte şehir ara otlu katnamı yok. Bu uğurdan günlü bir gedek geçeyen Aşgaba Türkkümaşa otlusu dünge iri vakzallarda saklanıyar. Keçi stansiyalar ve etraplar umuman otlu katnamı usuz galiyar.
Deyip Balkanlı yaşayca etti. Onun tasdiklamagyna görä Terhet ýakasynda yerleşýän bereket uruna hem otly gatnawy ýok. Otly gatnawlary ýurdun demirgalyk sebitinde hem yaramaz bolmagyna galýar. Daşoğullu çeşmelerimiziň maglumatyna görä soňky 10 ýyllyklarda bu welaýat ulaw üzüňeliginde galdy diýilse hem ulaltma bolmaz.
Iň agyr ýagdaýda Daşoğul Lewap aralygyna demir ýol gatnawyna degişli bolup bu iki welaýatyň arasyna inni 20 ýyldan gowrak wagt bäri hiç ýyly ýolagçy otlusy gatnamaýar. Howa gatnawy bolsa diňe ýaz we tumsa aýlaryna açylyp ol hem bary ýogy hepdede bir reýs bilen çäklenýär.
Yerli hünärmen adatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtdy.
Türkmen häkimetleri goňşy Özbegistan bilen arada gatnaşyklaryň strategik ähmiýetini ugtymagy gowy görýär. Ýöne näme üçindir şeýle dostlukly gatnaşyklardan peýdalanyp Lewapdan daşaw sewtini Özbegistanyň Xarezm welaýatynyň üstü bilen gelip biljek ýolagçy otlusynyň gatnawyny açmak ýa dikeltmek hakyna bir sözüm aýtmaýar.
Deyip hünärmen bu hili otlu gatnaglarının dine peyda verecektiğini, ziyan verip bilmeyecektiğini hem sözüne koştu. Şeyle de Daşoğul şehrinden odalık aktyavır. Hedir ki Sapar Murat Türkmen Vasitrağının merkezine çekilen demir yolun boş duranlığı. Bu uru oyuncu Niyaz Dövrü'nü katlanan yolu otlusunun hedir katlı meyanını kaydılıyor. Levaplı yaşayıcılar hem otlu katnavlarının hilinden ve cüda az olmağından şikayet ediyorlar. Beylik sevdilerde bolşiyali bu sevdikte hem iyisizlik adamları barhaken şehre katlamağı mezur ediyor. Emma Mungaramazdan Türkmenabat'tan Seydi, Farap, Sayet Yal şehirlere katlayan adamların yetlenen şehir ağrı otlu katnavları yok.
Türkmenabat gadojyk urunda katnayan otly günde bary ýogy bir gezek gelýär. Amderiýa Aşgabat otlusy hem günde bir reisi ýerine ýetirýär. Ýöne bu otly döwletli köýtendag etraplaryna barmaýar. netijede köp adam soňky ýyllarda juda zerur bolan otlyk atnawyndan peýdalanyp bilmeýär.
Dip yerli ýaşaýjy aýtdy. Otlyk atnawy ýurdun gurulatly marsewtinde hem yaramaz dip adatlyk bilen gurulşan adamlar aýdy.
Serhi Dawat Mary, Mary üçajy, Mary paraxat ugurlarynda gatnaýan ýoluqçy otlylarynyň bolmazlygy ýylatyň durmuş ýaşaýjy zerurlyklaryna ören negatif täsir ýetirýär.
Dip Yerli yaşayıcı aytti. Sinçilerin pikirine göre adamların durmuş. Yaşayış şeritlerinin kovulanmağına itergi verip bilecek demiryol katnavı her talepleri dine bu mesele has giyin çemeleşilerine ödep biler.
Yurt bastutunu 30 kilometre ağırlığı için elektri otlu katnavını yolu koymak çıvolyar. Yönü, yüzlerce kilometrelik tasta yerleşen demiryol uğurlarında karasılayan otlu katnavlarını yolu koymak varada gürrün hem kozgolanok.
Dip adatlygyň habarçysy bilen anonimlik şertinde urlaşan siyahatçylyk işgär aýtdy. Onuň pikirçe ýurdun ýapyklygy, üýüngeligi, goňşy döwletler bilen arada kadaly ulag gatnawlarynyň bolmazlygy Türkmenistanyň siyahatçylyk ulgamyna hem uly zarurýar. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistan'daki demiryol kynçylyklaryna bagyşlanan ýörite söhbetimizi dinleýärsiňiz. Ýurdun demiryol ulgamyny elektrikleşdirmek, elektrik otlaryna geçmek gowy pikir. Ýöne bu iş ilkinji nowatda Aşgabat bilen ýurdun 4 vilayetini bir-birine baglaýan Türkmenwasy Aşgabat, Mary Türkmenabat uğurlaryna geçirilmeli synçylar aýdýar. Türkmenwasyly demiryol hünärmeniniň adatlygyň habarçysy bilen eden iki çak söhbetdeşligini aýtmagyna görä, welaýatlaryň arasynda gönü we kadaly ýolagçy gatnawynyň bolmazlygy uly amaçsyzlyklara wagt ýetirilmegine sebäp bolýar. Mysal üçin, Tomus möwsümünde awada diňjalmaga gidýän raýatlar köpelýär. Olar ýurdun dürli künjeklerinden gelýärler. Ýöne ulag ministrligi ýygzamlaşýan ýolagçy akymynyň talaplaryny ödäp bilenok. Hiç bolmasa may aýynyň sentýabr aýynyň ahyryna çenli Türkmenwasdan ýurdun ähli welaýatlaryna gönü otlyk gatnawlaryny gurnap bolýar ahyryny hünärmen aýtdy. Günnäya günaşa gatnayan Türkmenwasy Aşgabat otlusy adamdan hyrynly kyn bolýar. Awadadan ilki Aşgabada ol yerden hem günüdün oturup agşam öz welaýatyna gidýän otla minmäge mezur bolýan adamlaryň höwes ederlik ýagdaýy ýok diýip bu pikiri başga bir raýat hem tassyk etdi. Egerde Aşgabatda otlulan düşüp tutuş gününi ýitirmän Gün otluda öz velayetine gidip bolsa ona yetesi rahat olacak mı? Emma hakimiyetler ilatın yol adavını adaltmak varı da pikir ederden entekler taş görünüyor deyip adatlığın sökvetteşi sözünün üstünü yetirdi. Bir-birinden kavarsız, ayrı-ayrılıkta kuruluşulan adamlar otlu katnavlarının ağızlığını, Yıllar boyu devam edýän bilet gatçylygynyň arasynda otly hyzmatynyň gowlaşmaýanlygyny, demiryol ulgamynyň bolsa barha beter paraxorlugy, korrupsiýa batýanlygyny aýdýarlar. 4 ogly kemale getiren eni, 53 ýaşly Cemile Türkmenistanyny dören agyr ýol adawyny çekýänleriň diňe biri. Onun yaşayan dostluk şehirçesi Tarlimercen Kelif Demiryolu'nun uğruna yerleşer. Yönül bu uğurda inni en çimeyil veri hiç ili yoğulukçu otlusunun katlamayanlığına etti. Eskerenesi 4. oğlunun Balkan vilayetinin etrak etrafına serhette kulluk ediyanlığını, onun yanına barıp kayıtmak için bir neyse gününün yoğulu geçiyanlığını gurrun verdi.
Kiçi oğlumun qulluq edýän harvy bölümüne barmak üçin ilki dostluk şäherçesinden taksi alıp Amı Derya stansasyna baryaryn. Ol ýerde tanışyň ýa araçyň bolmasa otla bilet tapmak mümkinçiligi ýok. Onsoň döwlet bahasyndan has kän çykdajak alıp Amı Derya Aşgabat otlusyna bilet alıp Aşgabada gidýärin. Otla Aşgabada 18 saat töwereginde baryary.
Dip Esker Enes aýtdy.
Aşgabada baranımdan soň ýene kassada nowata durup, ýa bolmasa araçynyň üstü bilen Aşgabat Türkmenwasy otlusyna berekede çenli bilet almaly bolýaryn. Käte şol gün agşam gidýän, otla bilet tapdyrmasa ertesi agşam gitjek otla bilet alıp bir sutkadan artyk wagtymy Aşgabadyň wagzalynda geçirýärin. Berekede otly giýje baryary. Bu ýerden etrege iltýän otly hepdede bir ýa iki gede gatnaýary. Ýöne otlugunun qatnayan vaqtı ören tiz ütgap duryar ve köp halatda bu otlu yatırılyar. Neticede otlu yatırılan halatında giyeceğinin yarısında taksi gözüləb, bereketten etrege Balkanın çarkında hoplu yolları bilen kreyini tutulan uloğda aşmalı bolyarın.
Deyip, bundan ön 3 eskerin izinin qatnan eni yollu gürün adaplarını bir özünün bilyanlığını kem sözünü koştu.
Gepleyen Azadlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatly dinleyijiler. Efirde Dünya Türkmenleri gepleşigimiz mikrofonu gündü Maksat Ataev. Dünya Türkmenleri nowatak san Rus türü bilen bağlı Türkmenistan'a kütäze meýilleri we köne tejribeleri nazar eýleýär. Soňky wagtlarda türkmen dili sosial media ulanjylarynyň arasynda gepleşige Rus dilini garmazlyk arasy türkmen dilini gürlemek çağırışları ýygygydan peýda bolup başlady. Şeýle meýiller Rus diliniň türkmenistan'a ki türkmen jemgyýetine ähmiýeti bilen bağlı soraglary gaýtadan gün tertibine getirdi. TikTok ulgamyny özüni aýdym çökmüne tanıştıran bir gyýdmaşgaly dil meýilleri bilen bağlı özüniň başdan geçiren bir wakaýa Kasını şeyle gurrun veriyer.
Yanıcak bir kafeden can ettiler, aydımçı gerek deyip. Kafenin menajeri Rus dilinde gürleyen ekeni. Onson men hem Rusça gürledim.
Deyip TikTok kulancası gurruna başlayar. Oluyoz çıkışını Rus diline devam ettirip kafenin menajeri bilen arada bolup geçen telefon söhbetdöşüğünün mazmunu varada gurrun veriyer. Kafenin dolandırıcısı telefon söhbetdöşüğünün barşını aydımçıgıyla yüzlenip siz Rus diline şeyle bir ervet gürleyersiniz. Aydım mı aydıp bilyarsınız mı deyip soru bilen yüzlenipdir.
Aydım aytma üçin hökman Rus dilini bilmeli mi? Ya hemme aydımçılar Rus dilini bilyar mi? Prosta mende şeyle bir soru dörüdi.
Deyip özünü aydım çökmünü tanıştıran TikTok uloncu saydiyar.
Gatı vısı kamerini, ulumsı, günü öz mnenyesi bilen geldi velin?
Deyip yaşgıyız gürrünü devam ediyar.
Azıcık hem bolsa birek birege uvajenye bolmalı, sıylağ hormat bolmalı. Menin pikirimçe, men onu diyem oğa sen Türkmenistan'da yaşap hem Türkmençe bilen ok diyem ok. Men gaytam onu göre gürlecek bol yarın. Siz neme pikir ediyarsınız şol varada? Belki men yalnız pikir ediyendirin.
Deyip uloncu öz izarlayıcılarının pikir garayışlarına garaşyar. Fevralın başına TikTok ulgamına paylaşılan bu video bir heptenin içinde 67 000 edek görülüp 500'den kurak tesvir alıptır. Tesvirlerde aydımçı gıyda güvünlük veriliyar ve raydaşlık bildiriliyar. Şelide orta atılan pikir garayışlarda esasan Türkmenistan'a Türkmençe gürleşülmeli deyilen pikirler has köp öne sürülüyar. Azatlık Radyosu bu sosyal medya çıkışının tövrüvünnäki jekmejeklikleri ulanıncının hakiki adı familiyasını, kafenin adını ya da bolup geçti deyilen vakanın başka detaylarını tasdikladı bilmeyar. Beyleki bir TikTok videosunu ödünü teleke çökmünü tanıştıran bir yaş yigit Türkmenistan'a sosyal medya mahavatlarının Rus diline del Türkmen diline yürüdülmeğini teklif ediyar. Ol ödü yalı telekeçilere ya da önü mendürücülere yüzlenip sizin müşterilerinizin tavsonu götürümü Türkmen diline gürleyar. Siz nem için Rus diline reklama koyarsınız diyen sonra gülen yüzleniyar.
Men biznes ile meşgullanıp başlandıdan sonra taş tövürümü seyrettim. Himmeler Rus diline kontent beşirip başladı. TikTok'ta, Instagram'da Rus diline himmedat bar. Ehli mağlumatlar bar. Haritler var da ehli mağlumatlar Rus diline veriliyar.
Deyip TikTok ulanıcı saydiyar.
Türkmen diline az adam mahavat koyuyar. Eğer sizin haridiniz bar olsa, hizmet ködürleyen olsanız, satlığı bir zat çıkarmakçı olsanız, Türkmen dilini ulanacak olun. Nem için? Eğer de siz öz müşterilerinizi sanap görseniz, bir zatı düşünürsünüz. Şoların 90% Türkmen dilini gürleyen adamlardır. Türkmen dilini düşünen adamlardır. Müşterilerinizin 90% Türkmençe gürleyen olsa, siz nem için onlara Rus diline kontent veriyarsınız.
Deyip TikTok ulanıcısı özünün izarlayıcılarına minnettarlık bildiriyar. Bu ulanıcının Türkmen diline dürüst yazıp bilyen, gürlep bilyen adamlara iş ödürlep koyan beyleki bir videosu TikTok ulgamına 156 000 edek görülüptür. Türkmen telekeçilerinin ya da önü mündürücülerinin öz sosyal medya mahavatlarına Rus dilini hasköp ulanyanlığını görkeziyen Olma barlyg işiniň netijeleri ýa-da saldamly analitik maglumatlar ýok. Türkmenistanyň iri sosial ulgamlar pötekli galýar. Ýöne muňa garamazdan ulanjylar ugruny tapyp bu saýatlara girýärler we şeýle postlara öz pikir garaýşlaryny galdyrmakdan çekinmeýärler. Ähtimal sosial ulgamlarda rus diline kontent paýlaşýan, mahabat hödürleýän taraplar öýlerini auditoriýasyny giňeltmegi, has köp gezek görülmegi, has köp tomoşaçy çekmegi maksat edinýän bolup biler. Sosial media saýatlarynyň algoritmalaryna görä bir kontent näçe köp görülse, kawaut sosial torlar tarapynyň şonça da köp teklif edilip beýleki ulanjylara hödürlenilip bilinýär. Has köp tomoşaçy ýa-da ýygyrlaýjy çekmek üçin bolsa, has köp adam tarapynyň ulanylýan dilde. Meselem, ingliz ýa-da rus dillerini kontent paýlaşmak bähbit getirip bilýär. Kafede aydym etmäge çağırılan gyýyzda, sosial mediada türkmençe kontent paýlaşylmagyna çağıran ýigitde bir mesele üntü çekýär. Dil meselesi. Özara gepleşige rus dilini garmazlyk we edine türkmençe geplemek bilen bagly meýiller başga-da birnäçe sosial videolarda peýda bolýar. Topar görnüşine geçilýän video söhbetdeşliklerde wagtal-wagtal rus dilini garyan gatnaşyjylar moderatorlardan duýduruş alýarlar. Diňe rus diline gürlemäge çağırylýarlar. Adatlyk radiosynyň bir näçe habarçysy ýurtda häzir kwat rus dili bilen bagly dowam edýän täze meýilleri öwrendiler. Ýylan tarasyny köplen şäher ýerlerini rus dili ulanylýar. Esasan paýtagt Aşgabatda, şeýlede Gunwatar Türkmenşo we Balkanawar şäherlerini hem rus diline gürleşilýän halatlary köp bolýar. Türkmenşiniň kinar wazyryna diňe rus dili ulanylýar diýip bir Balkanly ýaşaýjy adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Biz Türkmenistanyň rus dili bilen bagly täze meýilleri barada öňümizdäki gepleşigimizde has giňişleýin gurrun edip bu gepleşikde esasan köne tejribelere salgylanarys. Türkmenistan 30 ýyldan gowrak wagt bäri türkmen dili giňlen öňe sürilýär. Ýöne şol bir wagtda döwlet syýasaty türkmen dili bilen bir hatarda rus diliniň hemde ingliz diliniň öwredilmegine de himayet berýär. Bilim edaralary 3 dil syýasatyny berjaý edýärler. Mekteplerde rus we ingliz dilleri daşary ýurt dilleri hökmünde giňlen öwredilýär. Käbir mekteplerde nemis, fransuz dili ýaly başga da birnäçe daşary ýurt dillerini hem özleşdirýär. Ýöne Sowet Soýuzy döwründe türkmenistanyň rus dili durmuşyň ähli ugurlaryna şol sana syýasy, ykdysady, medeni we sosial giňişliklere agylyk edýärdi. Gelinki başda bir asyrdan gowrak wagtyň dowamyna türkmenleriň döwlet durmuşyna agylyk eden rus diliniň Türkmenistan taryhyna gysgaça nazar edeli. Onokuncu asyryň soňky çäriýegine rus paşalygynyň Orta Aziýany ymykly basyp almagy bilen sebitti rus dili uly ähmiýete eýe bolup başlady. İlki başda rus paşalygy, soňra bolsa bolşewik rewolýusiýasy Merkezi Aziýada rus diliniň agyrlygyny mäkän berkitdi. Munyň ideýany Türkmenistana dünýäwi mekdepler açylyp rus dili sapaklary okudylyp başlandy. Moskwa bilen medeni gatnaşyklar ýygjamlaşdy. Sowet giňişligine bolup geçen köpçülükdeýin migrasiýanyň täsiri bilen sowet halklary garaşyp gatnaşdy. Şeýlelikde türkmenleriň gadymdan bäri Eskiyen tutan çäklerini bolşewikler döwrüne Türkmenistan döwletiniň esaslandyrylmagy bilen ýurtda emele gelen köp milletli ilat umumy dil hökmüne özara gatnaşyklarda rus dilinden peýdalanyp başlady. Türkmenler bilen rus dilli özgä milletleriň arasynda interetnik maşgalalar peýda bolup başlady. 100 ýyl töwereg dowam eden bu proses 20-nji asyryň aýagyna Sowet Soýuzynyň çagyşap dolu sygnmagy bilen haýyrlady. Garaşlylykdan soňra bu proses ýygyna saraldy. Rus dilli maşgalalar ýurdu köpçülükleýin terk edip başlady. Rus diliniň täsiri azaldy. Türkmen diliniň öwrüsi giňeldi. Gelin gepleşimden şu ýerine Türkmenistana geçiş döwrüne güýje giren 10 ýyl awadançylyk syýasaty ýyllaryna rus diliniň başdan geçirmelerine synedeli. Bu hronologiýa internet ulgamynaky dürli maglumat çeşmelerinden toplany. Heniz garaşsızlyk edilmezden öň 1990-njy ýylyň maýynda türkmen dili Türkmenistanyň döwlet dili ýlan edildi. Türkmenistan Sowet giňişligine şeýle kanunçylygy kabul eden iň soňky döwlet boldy. Şeýlelikde rus dili Türkmenistanyň resmi dil hukugyny ýitirdi. Şondan soňra tas 2 ýyl içinde rus dili türkmen kanunçylygyna interetnik garaşsyzlygyň dili hökmüne statusyny saklap galypdy. 1992-nji ýylda kabul edilen baş kanun konstitusiýa rus diliniň bu statusyny hem aradan aýyrdy. Sowet Soýuzynyň dargamagynyň edil ideýany Merkezi yurtlarına yaşayan etnik Ruslar Sowet köpçülüklüğünü terk edip başladı. Yönü arxiv maglumatlarına göre Türkmenistan'a yaşayan etnik Rusların ağlava bölüğü 20 yıllarda yurtta kalmağı, Rusya ya da Rus dilli beylik yurtlara göçüp barmalığı sayla varıp başladı. Olar öz başlangıçları bilen Türkmenleşmeyi, Türkmen dilini öğrenmeyi öngötürüp başladı. 1992 yılın 28-nji iýuluna Los Angeles Times gazetine çap edilen bir makalada aydılmanı göre Türkmenistan'a Rus diline çap edilen gazetler gelin Türkmençe öğrenilýin adlı ýörüýte burçlary çap edip Rus dilli ilaty täze yerli şertlere uygunlaşmağa çağırış ettiler. Ýöne soňu bilen Rus dilli gazetler, Rus dilli teleradio kanallar öz täsirini ýitirip başlady. Arhiv maglumatlaryna görä 1993-nji ýylyň dekabrynda Türkmenistan we Russiýa şol wagt Türkmenistanda ýaşaýan 400 000 töweregi etnik Rus adlygynyň türkmeni we Rus goşary aýatdygyny saklap galmaklary babatyny ulalaşdy. Ýöne bu ulalaşyk 10 ýyl soňra özgördi. Türkmenistanyň konstitusiýasy goşary aýatdygy ukrar etmeýär. Türkmenistanyň şol wagtky prezident Sapar Murat Niýazow we Russiýanyň şol wagtky prezidenti Boris Yeltsin goşary aýatlyk meseleleriniň düzgünleşdirilmegi hakynda hem de migrasiýa prosesiniň hem de migrant Türkmenistanyň gorogluluğunyň düzgünleşdirilmegi hakynda ulalaşyklara gol çekdiler. Rus resmileri bu ulalaşyklary beýlik Sowet ýurtlara nusga görkezdi. BBC 1994-nji ýylyň 8-nji oktýabrynda Türkmenistanyň rus dilli Subota we Komsomolskaya Pravda gazetleriniň ýaplanyny habar berdi. Rus diline gepleşik berýän telewizionyň günüň dowamyny 4 sagada düşürildi. Şonu Türkmenistanyň Türkmenskaya Iskra atly rus diline çap edilen ýekeje gazet galypdy. 1994-nji ýylyň dekabrynda geçilen parlament saýlawlaryna Türkmen mejlisine millet rus bolan diňe 2 rus saýlandy. 1995-nji ýylyň ýanwaryna Türkmenistanyň ýaşaýan rus adlyklarynyň mümkinçiliklerinden mahrum galyanlygy, olaryň çetleşdirilýänligi, şeýle-de her aý 600 çemesi etnik rus raýatynyň ýurdu terk edýänligi barada metbuat habarlary peýda boldy. 1995-nji ýylyň aprelinde Russiýanyň Türkmenistanyň öz goşunlaryny dolu çykaryanlygy barada media maglumatlary peýda boldy. Diýmek şoňa çenli rus goşunlary Türkmenistanda bolupdyr. Ýatlasak munyň ýany 1995-nji ýylyň dekabrynda Türkmenistanyň beýtaraplyk statusy Birleşen Milletler Guramasyna ukrar edildi. 1996-njy ýylyň maýynda Türkmenistana Rus elçixanasy etnik ruslaryň ýurdu hemişelik terk etmegine päsgelçilik döredilýändigini aýdyp Türkmenistanyň daşary işler ministrligine şikayet bildirdi. Resmi şikayetde 1993-1996-njy ýyllar aralygynda bary ýogy 200 sany etnik rus raýatynyň Russiýa göçüp gitmegine ruhsat berilendigi. Şol wagtlarda Aşgabatyň özüne 12 000 etnik rus raýatynyň Russiýa hemişelik göçüp gitmegi isleg bildirip garaşýanlygy aýdyldy. Etnik ruslar emlaklaryny satmakda ýa-da Ukraina bermekde bürokratik kynçylyklara sebep bar bolupdyr. Bu barada BBC 1996-njy ýylyň 15-nji maýynda habar berdi. Moskowskoy Komsomolets gazeti 1998-nji ýylyň 19-njy fevral sanyny türkmen halky öz pikirlerini erkin beýan etmek hukukuny eýe bolup biler. Ýöne olurdy beýan edere pikir ýok. Döwlet propagandasynyň başga diýen ýaly ähengine makala çap etdi. Türkmen halkına pikir beyan etmek erkinligi bolup biler. Yöne ol yerde devlet propagandasının başka medya xabarlarının yokluğu sebepli. Olar pikir döretmekte, pikir beyan etmekte kıyınçılık çekerler deyip BBC neşri 1998-nji ýylyň 28-nji fevralyna Moskowskoy Komsomolets gazetini sitirledi. Ýöne metbuat habaryna goňşy döwletlerden tapawutlukda Türkmenistana etnik ruslaryň türkmen diline geplemäge mejbur edilmeýändigi belenildi. 1999-njy ýylyň oktýabrynda Türkmen döwlet radiosy rus diline gepleşikleri efire bermegi besetdi. Dokuy 99-njy ýylyň dekabrynda Türkmenistanyň şol wagtky prezidenti Sapar Murat Niýazow Türkmenistandaky Rus Pravoslav kilisesiniň haýyşy boýunça Lewap welaýatyna şol wagt gorunmak ministrliginiň ýetişligine bolan bir binany kilise gaýtaryp berdi. Niýazow şonu Türkmenistanda ýaşaýan ruslaryň diskriminasiýa sebäpleri edilmeýändigini, öz ýurdunyň Russiýa bilen deň gatnaşyklary isleg bildirýändigini aýtdy. Niýazow soň çykyşlarynyň birini türkmenleriň Göktepe söwüşi babatyny rusly ýazgarmaýanyny hem aýdypdy. Ol media çykyşyna şeýle diýdi:
Yöne Göktepe puruşunna bir milleti yazgaramdak, ors bilen uruştuk deyip yazgaramdak, orsam bu Göktepe puruşunna ulu tonda adı olmadı yitkini köp bolli. Mından angri, dostluk togonu katlaşıklan edip, könani atlaman, ağzıydı saklap, iki tarafa behvitli katlaşıklan etmek, yine şu Türkmen devletinin bir borcu.
deyip Niyazov 2000-nji ýyllaryň başlaryna eden telewizion çykyşynyň birini aýdypdy. 2000-nji ýylyň ýanwaryna Türkmenistanyň döwlet radiosyna rus diline efire berilen habarlar gepleşigi ýatyryldy. 2000-nji ýylda Russiýada prezident Vladimir Putin häkimet başyna geçdi. 2000-nji ýylyň noýabryny aşgabatda Niyazovyň janyna kast edişlik diýilen waka bolup geçdi. Bu waka boýunça Türkmenistan bölekleýin Russiýany aýplady. Hormatly dinleyijiler, bu tema boýunça taýýarlanan gepleşikler tapgyrynyň 2-nji bölümini öňümizdäki sanymyzda dinläp bilersiňiz.